that soul at his 40 head. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Brothers and sisters, don't you cry. There'll be good times by and by. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't weep. Well, oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
Show the time now.
No more water but fire next time. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις αρχίζει. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού και στο συντονισμό της η Μαρία Σφυρόερα, Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο είναι τα θέματα τα οποία θα εξετάσουμε σήμερα. Το ένα αφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, η οποία δέχθηκε νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, με την ηλεκτροδότηση να κόβεται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και όλα αυτά ενώ το παγερό, η παγωνιά, η χειμωνιάτικη πλησιάζει. Θα δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι οι Ουκρανοί και οι πρόσφυγες, αλλά και όσοι σκοπεύουν να μην περάσουν το χειμώνα εκεί, με τη βοήθεια του επιχειρησιακού διευθυντή των Γιατρών του Κόσμου, τον κ. Αναστάσιο Ιφαντή. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΣΑ, τον κ. Γιώργο Πρεβελάκη, για όλη αυτή την αποσταθεροποίηση που παρατηρείται στην παγκόσμια σκακέρα.
Seldom told, I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai, bye-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Και βέβαια η φρίκη την οποία αντιμετωπίζουμε βλέποντας όλες τις εξελίξεις εκεί στην κυβωτό του κόσμου δείχνει ότι η σύψη είναι πάρα πολύ βαθιά, αν όλα βεβαίως αυτά επαληθευτούν. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο έλεγχος της κυβωτού από την οικονομική αστυνομία έδειξε ότι την περίοδο 17-21 οι δωρές άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 27,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα η κυβωτός ζητούσε συνεχώς δωρές και εμφάνιζε λήψεις στην κάλυψη αναγκών όπως η στέγαση, η θέρμανση και άλλες ανάγκες των δομών που ζητούσε από τους δωρητές να τις καλύψουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πολλών δημοσιογράφων, ο πατέρας Αντώνιος και η παπαδιά κυκλοφορούσαν με Porsche Cayenne και με πολύ ακριβά Jeep. Να πούμε ότι η Cayenne είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει, ξεκινάει μάλλον από τις 110.000 και ξεπερνάει τις 200 ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Ενώ το άλλο Jeep που ερχόταν με φημέ τζάμια και οδηγό παρακαλώ, παραλάμβανε μετά από ταξίδια τον πατέρα Αντώνιο και την παπαδιά. Όσο για τους λογαριασμούς, ποιοι ήταν οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να σηκώνουν χρήματα τους λογαριασμούς της Κιβωτού, ήτανε η μητέρα του πατέρα Αντώνιου και η σύζυγός του, η παπαδιά. Πραγματικά, πράγματα εξωφρενικά που μας δείχνουν το μέγεθος της υποκρισίας, εάν και εφόσον όλα αυτά επαληθευτούν, μας δείχνουν το μέγεθος της υποκρισίας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι απευθυνόντουσαν στον λαό, στους απλούς πολίτες, ζητώντας μία βοήθεια πραγματικά από το υστέρημά τους, γιατί για να κάνουν βόλτες με Cayenne. Έλεος, έλεος. Και εμείς θα φύγουμε από τη χλειδί της Κιβωτού και θα πάμε στο δράμα το οποίο εξακολουθεί να βιώνει η Ουκρανία, όπου πλέον οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν κάτω από το μηδέν. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα το συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί με τον κύριο Αναστάσιο Εφαντή, είναι επιχειρησιακός διευθυντής των Γιατρών του Κόσμου, μιας οργάνωσης με πολύ σπουδαίο έργο σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Εφαντή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είχαμε νέα σειρά πληγμάτων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Λβίβ, της Οδυσσού και του Κιέβου, ενώ και η γειτονική Βολδαβία κατά το ίμιση είναι χωρίς ρεύμα, με τρεις σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν αποσυνδεθεί από το εθνικό δίκτυο της Ουκρανίας, ενώ έχουμε και νεκρούς βέβαια από τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, πόσα εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα μετά από 9 μήνες πολέμου?
Υπολογίζεται ότι παραπάνω από 11 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτός Ουκρανίας, αλλά και ένας επίσης μεγάλος αριθμός, περίπου 12 εκατομμυρίων, είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι.
Έχουν φύγει δηλαδή από την πόλη τους και δεν έχουν πού να μείνουν.
Ναι, έχουν μετακινηθεί στις περιοχές που και εμείς δραστηριοποιούμαστε, κυρίως προς τη Δυτική Ουκρανία αλλά και στην Οδυσσό, αναζητώντας ασφάλεια και μην μπορώντας βέβαια να βγουν και από τη χώρα. Ναι. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη επιβάρυνση και δυσκολία στα μικρά τοπικά συστήματα κομοπόλεων και χωριών, που ενώ ήταν σχεδιασμένα να εξυπηρετήσουν μερικές χιλιάδες κόσμου, ξέρω εγώ 5-6-7 χιλιάδες κόσμου, τώρα πρέπει να τα αποκριθούν σε 80 ή σε 70 χιλιάδες κόσμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ούτε το σύστημα ηλεκτροδότησης, ούτε το σύστημα ίδρυυσης, αλλά ούτε τα συστήματα τέλος πάντων κοινής ωφέλειας και κοινωνικών υπηρεσιών μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Συνεπώς χρειάζεται ευρύτερη απόκριση και γι' αυτό έτσι και εμείς οργανωμένα παρέχουμε την υποστήριξή μας σε αυτές τις περιοχές.
Τις επόμενες μέρες σχεδιάζεται να στείλετε κάποια επιπλέον βοήθεια?
Ναι, σχεδιάζουμε και τώρα αυτό αξιολογούμε. Σίγουρα θα φύγει ένα φορτίο προς τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι την πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου. Αλλά και εμείς είμαστε λίγο θορυβημένοι από τις τελευταίες εξελίξεις στην Οδυσσό. Βέβαια γνωρίζουμε από το πεδίο ότι υπάρχει ασφάλεια. Ωστόσο δεν πάει να μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι βομβαρδισμοί.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναβάλει από το Σεπτέμβριο και μετά τρεις φορές. Αλλά θεωρούμε ότι τώρα θα τα καταφέρουμε και θα παραδώσουμε ένα μεγάλο φορτίο βοήθειας στην περιοχή της Οδυσσού.
Εσείς ως γιατροί του κόσμου που έχετε συνομιλήσει με πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες, ποια είναι η ψυχολογία τους? Φοβούνται πάρα πολύ το χειμώνα, φοβούνται τους βομβαρδισμούς, το ηθικό τους σε ποιο σημείο βρίσκεται?
Κοίτα, να πούμε ότι εξυπηρετούμε κόσμο και μέσα στην Οδυσσό και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Η πλειοψηφία φοβάται για το πώς τέλος πάντων θα βγει ο χειμώνας. Βέβαια να πούμε ότι το φαινόμενο των συχνών διακοπών ρεύματος είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε της κρίσης γενικότερα σε κάποιες περιοχές της.
Άρα έχουν μάθει να ζουν σε ένα βαθμό, λέτε.
Ήταν εξοικειωμένοι σε αυτό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες φορές και 48 ώρες που δεν έχουν ρεύμα, που αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην διαβίωσή τους. Και μέσα στο χειμώνα, σε αυτό που εμείς ονομάζουμε στα αγγλικά, στον ανθρωπιστικό τομέα, winterization, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το πώς κάποιες περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και τέλος πάντων οι φορείς αρρωγής, πώς αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν, οι πληθυσμοί τους μάλλον, να καταφέρουν να περάσουν το χειμώνα χωρίς να έχουν απώλειες.
Ναι, βέβαια.
Οπότε αυτά είναι ζητήματα που προβληματίζουν και τα Ηνωμένα Έθνη και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και βέβαια τον πληθυσμό και τη χώρα που βάλετε από τον πόλεμο.
Να εικάσω ότι ένας καλός τρόπος για την σποραδική βέβαια και όχι συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης της ηλεκτροδότησης είναι και οι γεννήτριες. Αλλά το ερώτημα είναι αν υπάρχει καύσιμο για τις γεννήτριες.
Ναι, όλα αυτά σε μια περίοδο που υπάρχει μια ευρύτερη διεθνής κλίμακωσης ενεργειακή κρίση,
ναι.
Νομίζω ότι είναι δύσκολα και στο σχεδιασμό τους. Δηλαδή σκεφτείτε μόνο τα κόστη της μετακίνησης ανθρώπων ή φορτίων αλλάζουν μέρα με τη μέρα και μιλάμε για δυσθεώρητα ποσά που απαιτούνται πλέον για να μετακινηθούν οι προμήθειες και τα υλικά. Καμία σχέση με την έναρξη της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ενδεχομένως και τα δεκαπλάσια χρήματα που απαιτούνται για να μεταφέρουμε το υλικό και τον κόσμο μας, τις ομάδες μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας έχουν έτσι θορυβήσει. Βέβαια, επειδή έχουμε καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πιστεύουμε ότι θα διευκολυνθούμε στην πρόσβαση και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Κύριε Φαντή, εκτιμάτε ότι θα φύγουν κι άλλοι αυτό τον χειμώνα, θα φύγουν και άλλοι Ουκρανοί, εν πάση περιπτώσει θα επιχειρήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα και άλλοι Ουκρανοί?
Ναι, θεωρούμε ότι όσο κλιμακώνεται η κρίση και μέσα στο χειμώνα ενδεχομένως να δούμε νέα κύματα όπως είχαμε και το Μάρτιο που θα προσπαθήσουν να φύγουν από τη χώρα. Ωστόσο, ξέρετε, ακόμα ο πληθυσμός πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο, να το πω έτσι, παύσης των συγκρούσεων και ενδεχομένως μιας ομαλότητας. Γι' αυτό έχει να κάνει και πιο πολύ με το συναισθηματικό δέσιμο που έχουν με την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Επίσης, οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε στην Αθήνα,
ναι,
που είναι αρκετά μεγάλος πληθυσμός.
Πόσοι είναι, μια και το αναφέρετε?
Η εκτίμηση μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα περίπου 80.000 άνθρωποι.
Δεν είναι.
Οι περίπου 22.000 έχουν υποβάλει αίτημα και έχουν λάβει προσωρινή προστασία από την ελληνική πολιτεία. Εμείς έχουμε εξυπηρετήσει μέχρι στιγμής 3.000 ανθρώπους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και από τις εξιστορήσεις τους και τις αφηγήσεις τους, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι όλοι προσδοκούν ότι σύντομα θα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία σύνδεσης με τις χώρες υποδοχής ή να μπουν σε μια διαδικασία, ξέρετε, ένταξης, γιατί προσδοκούν ότι σύντομα θα τελειώσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσει σύντομα αυτή η σύραξη και θα έχουμε μάλλον και δύσκολες εξελίξεις μέσα στο χειμώνα.
Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχουν υπάρξει μυστικές επαφές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και των Ρωσικών και μάλιστα των επικεφαλής με στόχο την επίτευξη μιας έστω προσωρινής εκεχηρίας, τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό το δράμα θα τελειώσει. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή αρκετοί Ουκρανοί πολύ πρώτου πολέμου εργάζονται στην Ελλάδα, κυρίως γυναίκες οι οποίες φροντίζουν ηλικιωμένους, κάποιοι εξ αυτών έχουν συγγενείς εδώ για να μείνουνε?
Ναι. Να πούμε ότι πριν την κρίση η Ελλάδα είχε περίπου μια κοινότητα 30.000 Ουκρανών, όπου όπως είπατε και εσείς ήταν κυρίως άνθρωποι, οικονομικοί μετανάστες που εργάζονταν έτσι σαν φροντιστές και οικιακοί βοηθοί. Και η πλειοψηφία στην αρχή της κρίσης των αφιχθέντων, των εκτοπιστέντων από την Ουκρανία προς την Ελλάδα ήταν συγγενείς της κοινότητας, να το πω έτσι.
Ναι, άρα είχανε.
Αλλά στη συνέχεια και μετά τον Ιούλιο είδαμε ότι ήρθαν και άλλοι άνθρωποι, αναζητώντας βέβαια και μια πρόσχερη εργασία ή ας πούμε θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να έρθουν προς την Ελλάδα το καλοκαίρι. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο γιατί πολλοί μετακινούνται και γι' αυτό, όπως σας είπα, ενώ έχουν έρθει περίπου 80.000, έχουν εισέλθει 80.000 άνθρωποι, μόνο το 1/4 αυτών έχει υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν να χάσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω, γιατί αν υποβάλουν αίτημα προσωρινής προστασίας δεν θα μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην Ουκρανία. Οπότε υπάρχει μια τέτοια συνθήκη και κατάσταση όπου και εμείς την παρακολουθούμε. Και βέβαια μέσω από τα δίκτυα εθελοντών και τις υπηρεσίες που έχουμε οργανώσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσπαθούμε να είμαστε πάντα υποστηρικτικοί και να φροντίζουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη.
Είναι εγκλωβισμένοι δηλαδή και ζουν με την ελπίδα ουσιαστικά.
Ναι.
Με την ελπίδα βέβαια την οποία ζει όλη η ανθρωπότητα, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να ξέρει τι είναι στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κύριε Φαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αναστάσιος Φαντής, επιχειρησιακός διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου, με τον οποίο συζητήσαμε όλο το πρόβλημα των εκατομμυρίων Ουκρανών που είτε έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, είτε βρίσκονται εκεί σε έναν δύσκολο χειμώνα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει βαρύ χειμωνιά στην Ουκρανία, θερμοκρασίες φτάνουν ακόμα και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα σημειώνονται σφοδρές χιονοπτώσεις. Είναι δύσκολος ο χειμώνας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω του ενεργειακού. Το μόνο το οποίο μπορούμε να ευχηθούμε είναι να υπάρξει κάποια μεσολάβηση, ενδεχομένως μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, ώστε να έχουμε έστω μία εκεχηρία μέσα στις γιορτές. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Inside you. Η ώρα είναι 8:30, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και έχει ενδιαφέρον η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λιβύη που εγκρίθηκε με 454 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 54 αποχές. Σε αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει τις αρχές της Λιβύης να ακυρώσουν το μνημόνιο συνεννόησης, το παράνομο μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 19, γιατί η οριοθέτηση των θαλασσίων δίκαιο δοσιών στη Μεσόγειο θάλασσα. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνεται στην μεταγενέστερη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπεγράφει στις 3 Οκτωβρίου φέτος, καθώς προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κύπρου και της Ελλάδας. Τώρα, σήμερα ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στόχος κυβερνοεπίθεσης από ομάδα που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Θεσμού, η Ρομπέρτα Μετσόλα. Οι επιθέσεις συνίστανται συνήθως στην αποστολή πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ή αιτημάτων σύνδεσης με ένα σύστημα, με αποτέλεσμα αυτό να μπλοκάρει και να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό. Τι να κάνουμε, έχουμε και τις κυβερνοεπιθέσεις, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Η ώρα έχει πάει 9:27 λεπτά και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνης και μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την διεθνή αστάθεια η οποία παρατηρείται. Ο κόσμος αλλάζει άρδιν και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες της κάθε χώρας ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, το εθνικό κυριαρχεί του συνολικού. Και ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας καταρχάς με τις εξελίξεις στην Συρία και το λέω αυτό γιατί για πρώτη φορά τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα επιτέθηκαν στην κουρδική πολιτοφυλακή την ώρα που η Άγκυρα συγκεντρώνει τους Σύρους συμμάχους τους για μια πιθανή επέκταση της συγκεκριμένης πολιτικής, όπως την αναφέρει, επιχείρησης. Θα είναι η τέταρτη στη σειρά από το 16 επιχείρηση των Τούρκων στη Συρία και έχω την αίσθηση ότι τόσο η Ρωσία και όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λίγο τα στραβά μάτια για τους τουρκικούς βομβαρδισμούς σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχείρει να κρατήσει ταυτοχρόνως διπλωματικές ισορροπίες στο Ουκρανικό.
Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να προωθήσει τους στόχους της, εποφελούμενη από το ότι η προσοχή είναι αλλού. Είναι πάντα περίοδοι κατά τις οποίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση είναι πολύ επικίνδυνες για τις μικρότερες περιφερειακές. Η Άγκυρα έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι ο μόνιμος στόχος του να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως την πιο ζωτική απειλή για την κρατική της υπόσταση, που είναι το κουρδικό ζήτημα. Και βέβαια αυτό έρχεται και συνδυάζεται με το άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς, το οποίο είναι οι εκλογές που είναι στον ορίζοντα και όπου προφανώς ο Ερντογκάν ψάχνει να βρει θεματικές οι οποίες να τον ενισχύσουν, να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα για τα οποία απαιτείται μια ηγεσία δοκιμασμένη, έμπειρη κτλ.
Κύριε καθηγητά, γράψατε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή χθες, το οποίο παίρνοντας ένα στίχο του Αρχίλοχου, φιλοσόφου που έζησε μεταξύ 680-630 π.Χ., όπου αντιπαραθέτει δύο προσεγγίσεις. Γράφεται λοιπόν ότι ο Σκατζόχυρος, συντηρητικός και συγκεντρωτικός, υιοθετεί μία και μόνη στάση στις όποιες προκλήσεις. Η Αλεπού, χαοτική και καινοτόμος, ερευνά ταυτοχρόνως πολλές δυνατότητες. Στην εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική, λέτε, εμπνέεται σαφώς από τον Αχινό, γνωρίζει και ακολουθεί με αιμονή συνέχεια και συνέπεια το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ωστόσο, η Τουρκία επινοεί κάθε τόσο διαφορετικές τακτικές, λειτουργώντας σαν την Αλεπού. Ποια τελικά πιστεύετε ότι είναι θα αποβεί πιο επιτυχημένη στρατηγική?
Κοιτάξτε, αυτό που υπενήσουμε στο άρθρο είναι ότι επειδή έχουμε μπει σε μια πολύ πιο ασταθή εποχή, αυτή η στρατηγική που ακολουθούσαμε ως τώρα ενδεχομένως να μην είναι η πιο αποδοτική. Αλλά με αυτό το άρθρο αυτό που προσπαθώ είναι να δείξω ένα παράδοξο. Γιατί αυτή η τακτική της Αλεπούς προσυδειάζει στο δικό μας εθνικό χαρακτήρα. Είναι ο πολυμήχανος Οδυσσέας, είναι ο χαρακτήρας του ελληνισμού με την πολυμορφία του, με τη διασπορά του, με την ικανότητα να προσαρμοζόμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις και να υποφελούμαστε από την ποικιλία των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ενώ τους Τούρκους τους έχουμε στο μυαλό μας ως ένα λαό που είναι αρκετά μονοκόμματος. Και αυτό που βλέπουμε είναι την αναστροφή, δηλαδή οι μονοκόμματοι είμαστε εμείς που έχουμε επενδύσει σε μία ενιαία στρατηγική που είναι το διεθνές δίκαιο, ενώ βλέπουμε τους Τούρκους κάθε τρεις και λίγο να βγάζουν από το καπέλο τους και ένα καινούριο
λάγο,
θέμα, να χρησιμοποιούν μια καινούργια ευκαιρία εκεί που θεωρούμε ότι τους έχουμε απομονώσει. Ξαφνικά καταφέρνουν να βρουν έναν τρόπο να ξαναβρεθούν στο προσκήνιο. Να βλέπουμε τώρα με την Ουκρανική κρίση πώς έβγαλε ο Ερντογάν, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ρόλο, ας πούμε, συνδέσμου, συνομιλητή. Λοιπόν,
για τα σιτηρά λέτε κατά κύριο λόγο, για τη συμφωνία για τα σιτηρά.
Ναι. Και γενικότερα, ας πούμε, εμφανίζεται, παίζει σε δύο ταμπλό και εμφανίζεται ως, πώς να πούμε, ένας χρήσιμος παράγων για να βρεθεί κάποιο είδους συμβιβασμός ή κάποιο είδους διάλογος ή συνεννόηση. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι έχουμε διανύσει μια περίοδο της περασμένης δεκαετίας όπου το διεθνές σύστημα ήταν αρκετά σταθερό. Είτε ήταν η σταθερότητα του ψυχρού πολέμου, είτε κατόπιν η σταθερότητα την οποία επέβαλε η μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα τέτοιο σύστημα η δική μας γραμμή της επένδυσης στο διεθνές πλαίσιο και στο διεθνές δίκαιο είχε αποτελεσματικότητα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι τελείως αβέβαιος, ρευστός, τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σταθερό και επομένως θα πρέπει ενδεχομένως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο με την στρατηγική της Αλεπούς, δηλαδή να αρχίσουμε να ανοιγόμαστε σε ποικιλία από από δυνατότητες. Mm-hmm. Και σε αυτό χρειάζεται, για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα είδος έτσι βαθιάς αναθεώρησης και των δομών της εξωτερικής μας πολιτικής και της νοοτροπίας, γενικότερα της νοοτροπίας.
Σωστά. Τώρα σε ό,τι αφορά στις ινοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες μέχρι το 2010 η Κίνα θεωρείται ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη. Ωστόσο, το οικονομικό διαζύγιο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, που ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες ο Σι και ο Μπάιντεν, σύμφωνα με την επικεφαλής διευθύντρια οικονομικών προβλέψεων του Economist Intelligence Unit, είναι πολύ επικίνδυνο. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει, τα έθνη αντιστέκονται στις κυρώσεις, φέρνει ως παράδειγμα την Κούβα και τη Βόρειο Κορέα, οι οποίες εξακολουθούν να επιζούν παρά τα προβλήματα που έχουν, και διερωτάτε μήπως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Επισημαίνει μάλιστα ότι αυτή η στοχοποίηση εναντίον κρατών από το 70 μέχρι σήμερα έχει αποδώσει, βάσει όλων των μελετών που έκανε, μόλις 13% ως προς την αλλαγή συμπεριφοράς αυτών των κρατών, δηλαδή κατά πόσο θα ακολουθήσουν τις επιταγές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι ότι απέναντι στην ρωσική εισβολή, η οποία πηγαίνει αντίθετα προς όλα τα δεδομένα του διεθνούς δικαίου και δεν προέρχεται από κάποιο κράτος παρία, αλλά προέρχεται από ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή,
μόνιμο μέλος, μάλιστα. Ναι.
Μόνιμο μέλος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή είναι ένας από τους θεμελιακούς εγγυητές του διεθνούς συστήματος, έρχεται και το χτυπάει κατά τρόπο πάρα πολύ βάναυσο και καταφανή.
Πιο πολύ εμπορικό, κύριε καθηγητά, νομίζω, έτσι. Εμπορικός είναι ο πόλεμος της Κίνας. Δεν έχει επεκταθεί.
Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω, πώς συνδέεται, είναι ότι απέναντι σε αυτό διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των μελών των Ηνωμένων Εθνών δεν συντάχθηκαν με την ανάγκη να καταγγελθεί αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνουμε είναι κάτι το οποίο το είπε ο Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Ενεργείας, ο Φατίχ Μπιρόλ. Ναι. Είπε ότι είμαστε μπροστά στην big fracture, τη μεγάλη ρήξη ανάμεσα στον δικό μας κόσμο, τον ανεπτυγμένο, και τον υπόλοιπο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό μπαίνει και φυσικά το θέμα της Κίνας, γιατί ανοίγεται ένα πεδίο διείσδυσης και επίδρασης της Κίνας, το οποίο είναι τεράστιο, και όσο δεν καταφέρνουμε αυτό το ρήγμα να το γεφυρώσουμε, τόσο περισσότερο θα δημιουργείται η δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύει, και συγκεκριμένα στο πιο κρίσιμο ζήτημα, θα έλεγα, για το μέλλον της Ευρώπης τουλάχιστον, που είναι η Αφρική. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, προφανώς, το να ανοίξει και ένας οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στην Κίνα και την Αμερική έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να γεφυρωθούν οι σχέσεις του αναπτυσσόμενου με τον αναπτυγμένο κόσμο.
Αυτό το τόνισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είπε ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην δημιουργήσουν νέες εξαρτήσεις από την Κίνα, καθώς αποκόβονται από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι δεν αφήνουν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Θυμάμαι ελάχιστες μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, πήγε μια ωραία κινέζικη αντιπροσωπεία, 20 κουστούμαρισμένοι Κινέζοι, οι οποίοι συζήτησαν με το Αφγανιστάν την αξιοποίηση του λιθίου. Το Αφγανιστάν κάθεται πάνω σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αξίας λίθιο. Για να μην πούμε τώρα για την Ευρώπη, όπου τα μεγαλύτερα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και ο Πειραιάς, οι Κινέζοι έχουν πάρει πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας. Στο Μαυροβούνιο, για παράδειγμα, έχουν φτιάξει έναν αυτοκινητόδρομο 42 χιλιόμετρα, ο οποίος έχει κοστίσει τα μαλλιά της κεφαλής τους, τους Μαυροβούνιους, και είναι ήδη όμοιροι οικονομικοί των Κινέζων. Και διερωτάται κανείς με αυτή την επεκτατική οικονομική παύλα εμπορική πολιτική που έχουν οι Κινέζοι, πού θα σταματήσουν αν και εμείς, οι δυτικοί εν πάση περιπτώσει, δεν κάνουμε κάτι.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει, αν θέλετε, ένας ανταγωνισμός, ο οποίος είναι οικονομικός, είναι διπλωματικός, είναι πολιτικός. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει όμως ως ζήτημα και ως δυνατότητα και ως πρόβλημα είναι και το θέμα πώς αντιμετωπίζει ο αναπτυσσόμενος κόσμος τον αναπτυγμένο, δηλαδή όλες οι πικρίες που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι η ανάμνηση από την αποικιοκρατία δεν έχει φύγει.
Όχι βέβαια.
Τώρα με αυτό που έχει προκύψει με την, και που υπήρχε ήδη και με την κρίση την υγειονομική, όταν θεωρούσαν οι αναπτυσσόμενες χώρες ότι λόγω της μεγαλύτερης οικονομικής τους δύναμης οι αναπτυγμένες χώρες τους στερούσαν από τα εμβόλια, δηλαδή μπορούσαν να πληρώνουν ακριβότερα τα εμβόλια. Αυτό προέκυψε τώρα και με την ενεργειακή κρίση ξανά. Δηλαδή αισθάνονται ότι επειδή οι αναπτυγμένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την ακριβή ενέργεια, αφαιρούν σε περίοδο κατά την οποία υπάρχει έλλειψη ενεργειακών πηγών, ότι αυτές τις λίγες ενεργειακές πηγές τις αποσπά ο αναπτυγμένος κόσμος επειδή έχει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη. Έχουν δηλαδή δημιουργηθεί επιπλέον, αν θέλετε, των ζητημάτων των καθαρά οικονομικών, έχουν οξυνθεί και οι πικρίες, οι αρνητικές εικόνες, τα αρνητικά στερεότυπα. Αυτό, πολλές φορές οι οικονομολόγοι, αυτές τις πλευρές, τις πιο, θα λέγαμε, συναισθηματικές, τις αγνοούν. Ναι. Και όμως αυτές είναι οι οποίες ανοίγουν την πόρτα στη διείσδυση. Δηλαδή, εάν ας πούμε ο Δυτικός και ο Κινέζος προσφέρουν τα ίδια σε επίπεδο οικονομικό, η πικρία απέναντι στους Δυτικούς επιτρέπει στους Κινέζους να κερδίσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία αρχίζουν αυτά τα θέματα αρχίζουν να γίνονται πολύ σημαντικά.
Νομίζω και, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό φάνηκε και στη Σύνοδο για το Κλίμα, όπου πέραν της δημιουργίας ενός έκτακτου ταμείου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Δύση και γενικά ο πρώτος κόσμος δεν έκανε την παραμικρή συγκεκριμένη δέσμευση για οικονομική βοήθεια στα κράτη που πλήττονται από την κλιματική κρίση. Νομίζω ότι γίνεται
αυτό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα κράτη αυτά λένε ότι, πάση περιπτώσει, πληρώνουμε εμείς τις δικές σας αμαρτίες.
Ακριβώς.
Ποιος δημιούργησε την κλιματική, και εξακολουθεί να τη δημιουργεί.
Ναι.
Η συμμετοχή της Αφρικής στην κλιματική κρίση είναι ελάχιστη σε σχέση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Αντιθέτως, είναι η Αφρική, είναι ο αναπτυσσόμενος κόσμος, ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες με την ανόδο της θερμοκρασίας, με την ξηρασία, με τις πλημμύρες, με όλα αυτά τα θέματα.
Και όλοι βέβαια, κύριε καθηγητά, προσπαθούν να προσετεριστούν την Αφρική, με δεδομένο ότι η Αφρική έχει ένα μοναδικό μειονέκτημα. Έχει ένα πολύ δυναμικό πληθυσμό. Το 77% των πολιτών της είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών. Υπάρχουν μεγάλα πλέον κέντρα πολυεθνικών εταιριών, όπως το Ναϊρόμπι, ας πούμε, στην Κένια και αλλού και στην Νότιο Αφρική. Και όντως έχω την αίσθηση ότι και λόγω του πολύ μεγάλου ορυκτού της και όχι μόνο πλούτου προσπαθούν πλέον οι Δυτικοί, έχοντας βέβαια την ενοχή της αποικιοκρατίας, προσπαθούν να την πλησιάσουν, αλλά το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι. Και πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κούρσα επενδύσεων στη Μαύρη Ήπειρο.
Είναι το διακύβευμα του μέλλοντος. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η Ήπειρος της οποίας ο πληθυσμός αυξάνει ταχύτερα από όλες τις υπόλοιπες και θα κυριαρχήσει δημογραφικά και είναι κάτι το οποίο καμιά φορά δεν το βλέπουμε, ότι η πορεία της ιστορίας, της ανθρωπότητας στην ιστορία, έχει καθοριστεί από το δημογραφικό παράγοντα, από την εξέλιξη των πληθυσμών. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μια Ευρώπη της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται και γερνάει, και μια Αφρική της οποίας ο πληθυσμός είναι ο πιο νεανικός στον κόσμο και η οποία αυξάνει. Επομένως, εκεί είναι το μέλλον και γι' αυτό όλοι στρέφονται προς την Αφρική, αλλά φυσικά ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βέβαια, σε αυτό η Ελλάδα θα μπορούσε να παίζει ρόλο, να παίζει ρόλο σημαντικό. Γιατί εμείς ανήκουμε στον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά δεν έχουμε παρελθόν αποικιοκρατικό. Αντιθέτως, έχουμε ένα παρελθόν φιλικό προς τους αφρικανικούς πληθυσμούς. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες έμποροι επιχειρηματίες ήταν πάντα αποδεκτοί, γιατί δεν αντιμετώπισαν ποτέ τους Αφρικανούς με υπεροψία, με τη δυτική υπεροψία, και το ξέρουν αυτό οι Αφρικανοί.
Βέβαια.
Και επίσης έχουμε και μια εκκλησιαστική παρουσία στην Αφρική σημαντική.
Σωστά, όλες αυτές οι ιεραποστολές και όχι μόνο.
Φυσικά και η αντιπαράθεση γίνεται και στο επίπεδο το θρησκευτικό, γιατί αυτή τη στιγμή η Μόσχα δημιουργεί το δικό της δίκτυο αντίθετα προς το δίκτυο που εντάσσεται μέσα στον κόσμο του δικού μας Πατριαρχείου. Επομένως, έχουμε και εκεί σύγκρουση.
Σωστό. Να κλείσω με την τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, και αφορά βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την έννοια ότι η δημοκρατία άντεξε σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, υπάρχουν κέρια ερωτήματα για το 2024, για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Ελλείψη υποψηφίων, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι μάλλον θα ποντάρουν στο Ρον Ντεσάντις, ο οποίος έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι θα πάει πολύ καλά δημοσκοπικά. Ο Μπάιντεν όμως είναι ηλικιωμένος και διερωτάται κανείς τι είδους εκλογές θα μπορούσαν να είναι αυτές του 24. Ο Τραμπ δεν νομίζω ότι, η ταπεινή μου εκτίμηση είναι αυτή, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιοι θα κατέβουν τελικά το 2024. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος πέραν του Ντεσάντις, ο οποίος δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι και ο χαρισματικός υποψήφιος, έχει ένα ταλέντο. Αλλά χαρισματικοί υποψήφοι δεν υπάρχουν πλέον. Αυτή είναι η αίσθησή μου τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, είναι οι εκλογές, είναι ταυτόχρονα κοντά και μακριά. Μπορεί να έχουμε προσωπικότητες που να αναδειχθούν, που να μην τις περιμένουμε. Έχουμε το πρόσφατο σχετικά παράδειγμα της Γαλλίας. Ποιος περίμενε ότι ο Μακρόν θα κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές της γαλλικές. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Βέβαια, από πίσω από όλα αυτά υπάρχει το θεμελιακό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι η Αμερική είναι χωρισμένη στα δύο.
Εντελώς.
Ποτέ δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πόλωση.
Όντως.
Αυτό αντανακλά μια σειρά από εξελίξεις και συνθήκες. Προφανώς είναι από πίσω αυτό που ονομάζεται όλο και πιο πολύ υπερπαγκοσμιοποίηση, υπερβολή του ανοίγματος του κόσμου, που έκανε όλες τις αντιθέσεις, τις ανισότητες να οξυνθούν. Είναι η τεχνολογία, η οποία έχει πλέον αλλοιώσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόταν ο κόσμος, με όλα τα προβλήματα που τα ξέρουμε, τις παραπληροφόρησεις,
fake news και όλα αυτά.
Αναρωτιέται κανείς από αν και πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Επομένως, αγγίζουμε στην Αμερική τα θεμελιακά προβλήματα της δημοκρατίας στον κόσμο, και αυτό φυσικά είναι σημαντικό όχι μόνο για την Αμερική αλλά για όλους μας. Όχι μόνο γιατί η Αμερική επιδρά σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει ένα τεράστιο βάρος, αλλά γιατί τα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται στην Αμερική αργά ή γρήγορα μεταφέρονται και στην Ευρώπη.
Και σε άλλες υπήρους. Έχετε δίκιο. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάντα εξαιρετικά διαφωτιστική η συζήτηση μαζί σας και να ευχηθώ ένα καλό βράδυ στο Παρίσι.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΣΑ, με τον οποίο συζητήσαμε τι άλλο τον αποσταθεροποιημένο πλανήτη, τις συνοαμερικανικές σχέσεις, τα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κυρίως το ρόλο που παίζει η Κίνα αλλά και η Αφρική στο διεθνές γίγνεσθε, καθώς ο χρόνος κυλά. Η ώρα πήγε 9 παρα 5, κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8, από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κοσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, και την Μαρία Σφυρόερα στο συντονισμό, αλλά και την Μαριάντζελα Μεταλλινού που ήταν στις μουσικές επιλογές, και το Δημήτρη Φαναριώτη. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού. Καλό βράδυ σε όλους σας. Just might find